8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Ptice u sve većem broju naseljavaju gradove jer u njima ima najviše drveća i hrane, ali sa ljudima još izgrađuju odnos. Ako spasavate ptića koji je ispao iz gnezda, rizikujete da upadnete u horror film jer odrasle ptice ne prepoznaju našu dobru nameru. Lete nam pretiče oko glave i pokušavaju da nas kljucnu. Kako da se ponašate, a da besni na roditelje ne odustanete od plemenitosti? O tome govori Slobodan Knežević. Društvo za proučavanje i zaštitu ptice Srbije u okviru programa Proleće uživo organizovalo je takmičenje domaćinstvo koje su laste izabrale. Pobednik je Laslo Ševenjhazi iz Padeja. Na njegovom banatskom salašu svoja gnezda su svila 43 para seoskih lasta. Ovo takmičenje i nagrada od tone kukuruza ujedno su i promocija i zahvalnost onima koji se poljoprivredom bave na tradicionalan način koji donosi zdravu hranu, jer laste neće tamo gde ima otrova i gde su ljudi loši prema njima. Posečenje je višedecenijski drvored lipa u Smederevskoj Palanci. Novi asfalt i ponuđen novac traže drugu vrstu drveća. Ne kažu to baš stručnjaci. Građani nisu ni bili u situaciji da učestvuju u bilo čemu gde bi mogli nešto da čuju i kažu. Branili su lipe, iako im je bilo prećeno da će i mnoge biti isečene motornom testerom. Čućete Antonija Filipovića. A kako se stručno određuje koje drveće je najbolje posaditi u naseljenom mestu, u kojim situacijama drvoredi moraju da se seku i na koji način na to treba pripremiti građane? O tome govori Ružica Jovanović. Čućete i kako je protekla molitva za Toplodolsku reku i koji su dalji koraci u pokušaju da se spreči izgradnja hidroelektrane za koju meštani veruju da bi bila pogubna i za prirodu i za njih koji tu žive. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live
I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you'd need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I have traveled the world and there's no other girl like you, no one. What's your history?
What's your history?
Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know.
Da li ste se nekada prilikom kupovine kafe za poneti zapitali koliko upotrebljene plastične ambalaže i pribora svakoga dana završi na svetskim deponijama i u okeanima? Reč je o količini koja se meri hiljadama tona plastičnog otpada, a ovom negativnom trendu nedavno se suprotstavio tim mladih australijskih inovatora. Oni su kreirali višeslojne reciklirajuće šolje za kafu, u potpunosti izrađene od odbačene ljuske kafenog zrna. Ova šolja se odlikuje i dužim držanjem toplote kofeinskog napitka, a možete je spakovati u zaštitnu konstrukciju i prati u mašini za posuđe. Dostupna je u tri veličine, a cene se kreću od 26 do 33 evra. Jedan Novosađanin osuđen je na kaznu od 50.000 dinara jer je prekršio zakon o zaštiti prirode. Na internetu je oglašavao prodaju strogo zaštićene divlje ptice vetruške. On se pred sudom branio da nije znao da je reč o zaštićenoj ptici, ali u presudi se navodi da je mogao da se informiše. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode podsjeća da je zakonom zabranjeno držati, trgovati, pribavljati i javno izlagati jedinke divljih vrsta koje su strogo zaštićene. Premijer Slovačke Robert Fico dao je Evropskoj komisiji rok do jeseni da počne da rešava problem različitog sastava istih proizvoda za tržišta stare i nove Evrope i zapretio da bi Slovačka mogla da uvede jednostrani embargo i protera zapadne namirnice iz slovačkih restorana. Fico je na primjeru ribljih štapića pokazao da za istu cenu i u istom pakovanju kupac u Austriji dobije 300 grama, a u Slovačkoj 280, kao i da austrijski kupac dobije 65%, a slovački 58% mesa. Upozorenje Evropskoj komisiji dolazi posle velikog zvaničnog testa u susednoj Češkoj, gde je na zahtev Ministarstva poljoprivrede testiran 21 proizvod u varijantama za tržišta Nemačke, Austrije, Češke, Slovačke i Mađarske, čime se pokazalo da su na istoku Evrope samo tri proizvoda bila istog kvaliteta kao za zapadna tržišta. Nadnacionalne kompanije brane se da je za gori kvalitet njihovih proizvoda u postkomunističkim članicama Evropske unije kriv navodno lokalni ukus potrošača. A kod praška za pranje, Čehe je zasmejalo objašnjenje da Česi na odeći prave drugačije fleke nego Nemci. Novi satelit koji je razvila grupa studenata sa Mašinskog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta opremljen je metalnim reflektorima i moći će da uklanja svemirski otpad koji kruži oko Zemlje. Očekuje se da svemirska sonda bude jedan od najsjajnijih predmeta na nebu, iako ne tako sjajna kao Sunce ili Mesec, nego više kao zvezde, veštački sateliti ili drugi veštački objekti koji kruže oko naše planete. Loša strana sjajne svemirske sonde mogla bi da bude takozvano svetlosno zagađenje neba. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Tamalele, tamalele, tamalele nina.
Tamo hodile, beskrajem plove, ja tebe. Zamisli svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj, dok letiš, neka zvoni tvoj glas. Nek sve mi čuje nemir, nebo peva sa nama. Zamisli svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj, dok letiš, neka zvoni tvoj glas. I nek sve mi čuje nemir, ne popeva sam nama.
Petak uveče u Krivom Viru na Staroj planini okupili su se građani da molitvom za Toplodolsku reku još jednom pokažu svoj otpor nameri da se Toplodolska reka prevede u hidroakumulaciju Zavoj. Aleksandar Jovanović ovoga jutra sa nama. Aleksandre, dobar dan.
Dobro jutro. Aleksandra, dobar
kako
dan,
je bilo? Mi smo, koji smo bili udaljeni od Stare planine, mogli da vidimo i snimke. Bio je to jedan lep performans, bilo je i dosta ljudi, došli su i građani iz Bugarske da vas podrže, bilo je tu predstavnika građanskih organizacija.
Tako je.
Očigledno da bar u zemljama u regionu i tu bliže je veliki problem sa izgradnjom tih malih hidroelektrana.
Jeste.
Vlasti imaju nameru da ih grade na sve strane, a građani ne vide mnogo toga dobrog.
Tako je. Prvo, evo, veliki pozdrav svim slušalcima Čekajući vetar i tebi, Aleksandra, sa Stare planine i sela Temska. Tačno je, mi smo se 21. okupili i postigli smo upravo ono što je nam bio cilj. A cilj nam je bio prvo da ljudi vide da nas ima. Došlo je dosta ljudi, došlo je, što ti kažeš, mnogo ljudi sa strane, od organizacija planinara, turista i tako dalje, ribolovaca. Došli su iz Bugarske, bili je iz kampa, iz drugih zemalja. Mi smo kopačima tunela, Ministarstvo energetike i rudarstva, uputili jasnu poruku da nećemo dozvoliti nikada da jedna kap vode fali iz Toplodolske reke. Otvaraju se mnoge priče, ljudi dolaze sa raznih strana, ljudi koji poznaju problem, koji poznaju teren. Mi smo na kraju uspeli da postignemo svoj cilj, a ono što je najbitnije jeste da smo mi otvorili priču da ljudi shvate kakva opasnost preti parku prirode Stara planina. 63 zahteva za izgradnju malih hidrocentrala. Zakon koji štiti one koji su smislili da recimo jedna reka potpuno nestane. Urade kompletan projekat, dođe ekipa iz Zavoda za zaštitu prirode, skupe se svi u opštini i prezentuju recimo za Pakrašticu, to je reka Visočica, projekat za izgradnju male hidrocentrale, gde kao sprovode javnu raspravu, u stvari stavljaju pred svršen čin i svi sležu ramenima kako je normalno da 5 km reke nestane. mi tražimo da se svi projekti, znači svi stave na sto i da vidimo kakvu su sudbinu skrojili za vodu na Staroj planini, za prirodu na Staroj planini, kakve su posljedice takvih činova, da ih isteramo na čistac, da znamo na čemu smo. Pa, to uopšte nije lako, Aleksandra.
Znači, ali već dva puta su građani uspeli da spreče ovo. Negde krajem 90-ih i 2004. godine.
2004. i 2007. smo mi odbranili već jednom to pomoć.
Međutim, uloženo je već mnogo novca i to je negde ta logika kod nas. Postoje neki stari planovi i tu se nešto dešava, ne uradi se odmah, nego se radi tako u fazama, potroši se mnogo para i onda se kaže, pa sad moramo to da uradimo. A i oglasio se i direktor hidroelektrane Pirot, koji je rekao da su uvažene sugestije građana i sve to što ste vi predstavili kao probleme i da su oni promenili plan u tim nekim delovima.
Da.
I da to više nije problem, dakle, i prevodnica za ribe i razne neke stvari, i biće biološki minimum će se poštovati.
Jeste. Samo evo, ako ću da kažem. Svi oni su dobili poziv, znači, od gradonačelnika Vasića, gospodina Ljubomira Stojanovića, koji je direktor Hezavoj Pirot, da dođu i to sve što govore u javnosti iznesu pred narod. Niko se nije pojavio. Znači, apsolutno se niko nije pojavio. Mi od njih 8 meseci tražimo da to što su smislili, da sve projekte, nove, pazite, nove projekte, znači da postoje stari nisu dobri, a ovi su dobri, iznesu da dođu u Temsku, da napravimo javnost, da iznesemo to sve na sto i da vidimo kakva je to sudbina skrojena za ove ljude ovde. Znači, biološki minimum je nešto što našta mi ne pristajemo. Biološki minimum znači smrt za svaku reku. Pogledajte šta su radili sa ovim rekama na Vlasini, pogledajte šta su radili sa Jošaničkom rekom, nek svako izađe internet i nek pogleda kako izgleda taj biološki minimum, koji su oni smisli gde kažete, zakon kaže da, to je dovoljno, u stvari reka nestaje. Znači, niko se od njih nije pojavio, niko nije smeo da dođe.
Šta su naredni koraci, pošto već 8 meseci građani čekaju da neko od strane ministarstva dođe u Temsku?
Da, Aleksandra, ovako, 8 meseci mi upućujemo zahteve gospodinu Aleksandru Antiću, novom ministarstvu za zaštitu životne sredine, ranije starom, Zavodu za zaštitu prirode, 8 meseci idu naši zahtevi ka njima. Oni više nisu adrese kojima se mi obraćamo. Naša adresa sledeća, gospođa premijerka Ana Brnabić, Skupština Republike Srbije i gospodin predsednik Aleksandar Vučić. Znači, mi se više nećemo baviti, oni imaju poziv, oni su obećavali, oni nisu došli. Znači, naše tri adrese su to. Šta ćemo dalje raditi, uskoro će javnost biti obaveštena, znači, naš je cilj da nas bude što više, a koliko vidim, ljudi polako shvataju da je ovde na delu sveopšti napad na sve što je zdravo u ovoj zemlji. Pre svega mislim na prirodu. Postoji plan koji se 50 godina sprovodi, ja gledam to što se dešava po Staroj planini. Prvo nestanu ljudi, a onda polako za njima nestaju reke, nema više ko da ih štiti. Na Staroj planini nema više ljudi. Sela su opustošena, kao da je neko izvršio, ne daj Bože, genocid. Znači, sela pusta, Temska drugo selo po veličini, evo još sad sedimo ovde ispred škole, 30 đaka idu u školu i za 2 godine ta škola se gasi. To je drugo selo u veličini. Znači, nam preti potpuni nestanak. Ako mi odbranimo Toplodolsku reku, evo sad ću govoriti posle mene i gospodin Demajo i Nemanja Potrebić, ako mi odbranimo Toplodolsku reku, svaki dan se dolaze novi ljudi, mladi turisti koji su željni lepote prirode i čude se da li je moguće da ovako nešto postoji. Znači, naš je cilj da odbranimo Toplodolsku reku, da vraćamo ljude na ovo mesto, da od Temske napravimo centar gde će ljudi koji dođe ovde moći da provode vreme i da odlaze, da se svako bavi svojim poslom, da uživaju u prirodi, a lokalno stanovništvo može da ih hrani, može da živi od toga. To je naš plan, znači povratak. I samo da kažem, ovaj narod ovde mora da nastavi da živi ovde i ova reka ovde mora da nastavi da teče. Eto, toliko od mene, Aleksandre, hvala ti puno, da ne oduzimo puno vreme. Evo, gospodin Demajo, koji se time ceo život bavi istraživajući prirodu, može sad da kaže nešto, a tebi puno hvala.
Nema na čemu, evo, Aleksandar Jovanović.
Slaži, čao.
Gospodin Miroslav Demajo je biolog. Dobro jutro.
Evo, ja se nalazim ovde u naučno-istraživačkom kampu koji je jubilarni 10. po redu, gde su studenti biologije, geografije i koje već 10 godina izučavaju prirodne i kulturno bogatstvo Stare planine. Bio je cilj u početke da se zaštiti Stara planina. Nažalost, izgubili smo bitku za očuvanje Jabučkog ravništa, posljednjeg velikog planinskog tresetišta u Srbiji. Nažalost, evo, pre neki dan su došle kolege sa Arbinja, gde je prva zona zaštite, pošto su tu stoletna stabla. Međutim, Srbija šume, koje su staratelj Stare planine parka prirode, nemilosrdno već dugo vremena seku u zaštićenom području u prvoj zoni zaštite. Inače, ova Toplodolska reka koja se sad preti, ona u stvari ublažava taj temperaturni šok koji nastaje usled reke Visočice, koja se ispušta sa dna jezera, Zavojskog jezera, i veoma je hladno i ubitačno ne samo za ribu nego i ostali svet u vodi, i Toplodolska reka barem donekle ublažava taj temperaturni šok vode. Inače, ako se oduzme Toplodolska reka, tu se gubi ne samo taj biodiverzitet i zdrava ekološka sredina, nego i veličanstveni prizori. To kad neko ode tamo, to je kao da je negde u na Havajima, to je neviđeno kako to izgleda, te vode, ti bukovi, tu može i da se kupa, to je prosto neviđena lepota.
Pošto se sve radi zbog profita, postoji li negde, znam da vi ne posmatrate prirodu na taj način, ali potrebni su argumenti institucijama da će zaraditi još i više, a ne na ovaj način gde ne znam ni koliko struje može da se dobije od
jeste.
Toga što su oni mislili, a uništit će sve.
Jeste, evo,
a ovde je za turizam...
Jeste, evo, kolega jedan je baš biolog, on je nedavno izračunao, oni su mogli da stave panele, kolektore sunčeve tu po selima, pa bi dobili više struje nego što bi dobili od ove Toplodolske reke. A isto tako, ja moram da napomenem da Srbija nije bogata energiju i u stvari treba ići obrnuto, vidjeti gde sve energija može da se štedi. Ja stvarno ne mogu da verujem, nedavno u zimu su stvari gradonačelnik Beograda rekao da svaka nova zgrada stambena mora da ima fasadno osvetljenje. Zato je izjavio da će Kaleber jedan da blješti od svetla. Pa mi ne možemo da sebi dopustimo tako rasipanje energije. Znači, isto tako, kod nas uopšte malo ima tih sunčanih panela. U Holandiji ljudi imaju privatne kuće u gradu, u Leidenu, pa prodaju struju elektrodistribuciji. Kod nas o tom uopšte ne razmišlja. Znači, treba tim pravcima ići.
Gospodine Demajo, mnogo vam hvala, bit ćemo mi još na vezi, a Nemanja Potrebić...
Evo kolegu, Nemanju.
Nemanja je geograf i u naučno-istraživačkom je kampu. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan svima.
Kako izgleda tamo u kampu i prosto pretpostavljam da pozivate mlade ljude, tu ne dolaze samo studenti biologije i geografije, dolaze i ostali, kogod hoće.
Prvo sve da vas pozdravim i da vam zahvalim što ste nam omogućili da se uopšte uključimo i da se čuje naš glas. U kampu je atmosfera radna, ali i borbena, što nas održava na visokom nivou. Ja sam eto, kao što ste rekli, geograf i mene interesuje dosta tema pokušaja revitalizacije seoskih naselja, odnosno vraćanje nekih i stvaranje nekih novih funkcija naselja, pogotovo staroplaninskih naselja koja se već decenijama unazad gase. U Srbiji postoje mnoga naselja koja su u potpunosti ugašena, recimo na Staroj planini naselje Repušnica koje više nema ni jednog stanovnika i mnoga druga naselja. Moje razmišljenje je kako možemo da vratimo donekle život na Staru planinu. Naravno, u trenutku kada ostanemo bez jednog stanovnika to je mnogo teže, ali kada imamo naselje poput Stenske, onda preventivno možemo da preduzmemo mnogo toga da život ovde unapredimo i da i vratimo ljude.
Pretpostavljam da oni koji jednom dođu da se vraćaju.
Tako
studenti.
Je, eto, ja sam... Jeste, ovde su ljudi, nikada nije bilo da je došao čovek jednom i da se nije vratio ovde u Temsku. Dakle, svi su ovde više puta ili ako su prvi put doći će još mnogo puta posle toga. Prosto priroda je očaravajuća i vrlo je retko danas da možete bilo gde da popijete recimo vodu direktno iz reke. Ja svaki dan pijem ovde vodu iz Toplodolske reke, priroda je, kažemo, čaravajuća i eto uzeo sam da beležim mnoge kulturno-istorijske vrednosti ovog kraja i mnoge prirodne vrednosti ovog kraja i retkosti, tako da markiramo mnoge mape, pokušavamo da dovedemo ljude sa svih strana, kako Evrope, sveta, tako i naše zemlje, da obilaze ovaj kraj i da prosto malo popune ovu životnu prazninu ove cele regije. Međutim, mnogo toga i prvenstveno sve zavisi od reke. Prosto je neverovatno da vi imate tako čistu i tako lepu reku i tako veliku pejzažnu atraktivnost i da bez ikakvih naučnih, pravih naučnih pristupa, bez ikakvih stručnjaka, i sam ministar znamo da ne pripada nikako ovim temama, odlučuje da izvrši potpuni jedan ekocid, tako reći, da preotme vodu i samim tim ugrozi mnoga pokoljenja koja će dalje nastaviti i pokušavati da se bore ovdje u ovom siromaštvu i da izađu kraj s krajem. Naravno, ministri će mnogi da se promene, ti njihovi stručnjaci će opet da se promene, a iza njih će ostati pustoš. Prosto ne možemo to da dozvolimo i moramo da povežemo prosto ljude između ostalih sela i uopšte ljude iz cele naše zemlje i šire, da se uključe, da preuzemo stvar u svoje ruke, koliko god možemo da se borimo, jer je ovdje u pitanju zaista život, kako biljaka i životinja, tako i čoveka. I to ne možemo da dopustimo i eto, ovo je, da kažem, jedan vapaj za pomoć svih onih koji mogu da se priključe i da doprinesu nekoj borbi koja je zaista plemenita. Prosto ne možemo da dozvolimo da se tako zlo dogodi ovdje.
Nemanja, hvala vam mnogo. Biće tu stasavaju nove generacije studenata, onih koji će biti sutra biolozi i geografi, i nadam se da će se time ipak stvoriti onako jedan front stručnih ljudi.
Front stručnih ljudi svakako postoji, ali front stručnih ljudi ne znači ništa bez samog fronta stanovništva koji ovdje živi. Tako da prosto ta jedna zajednica stručnjaka i ljudi koji žive ovdje na Staroj planini može da privuče i ostale mase ljudi i da ovaj problem se čuje. I eto, mogu samo da vam zahvalim što ste vi jedni od novinarskih emisija koje mogu da nam obezbede da se čujemo dalje.
Nemanja, hvala mnogo. Nastavit ćemo naravno ovu priču, ima još mnogo tu
da,
posla.
Biće tu još mnogo posla i borba će svakako biti duga, ali mi vjerujemo u konačnu pobjedu.
Uživajte na Staroj planini i veliki pozdrav za sve vas i eto, i onako, želim vam uspešan rad u kampu, vama i svim polaznicima.
Hvala, šaljemo puno svežeg vazduha, puno pozitivne energije, puno čiste vode za sve ljude koji žele i da posete Temsku, dobrodošli uvek ovdje.
Mnogo hvala.
Doviđenja.
Evo, meni za kraj ostaje slika onako kako smo stavili ruku u vodu, u Toplodolsku reku, i pijemo iz ruke vodu u 21. veku, neverovatno. Daddy.
Oj Moravo, 30. jubilarna manifestacija narodnog stvaralaštva. Prislonica Kočačka, 22. i 23. juli. Od Zlata jabuka nagrada za najizvornije muziciranje. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd 2. Dobrodošli.
Eko.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar, 8 sati i 40 minuta. Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije u okviru programa Proleće uživo organizovalo je takmičenje domaćinstvo koje su laste izabrale. Pobednik je Laslo Ševenjhazi iz Padeja. Na njegovom banatskom salašu svoje gnezda su svila 43 para seoskih lasta. Ovo takmičenje i nagrada od tone kukuruza ujedno su i promocija i zahvalnost onima koji se poljoprivredom bave na tradicionalan način koji donosi zdravu hranu, jer laste neće tamo gde ima otrova i gde su ljudi loši prema njima. Čućete Slobodana Kneževića.
Jer išli smo tom logikom da ukoliko on ima najveći broj gnezda seoskih lasta, da on njih sigurno voli, da ih ne ugrožava, da se poljoprivredom bavi tradicionalno, odnosno da ne koristi neke otrove, jer to bi sigurno imalo reakcija po ptice, odnosno njihovu brojnost i sve to. Tako da smo mi odlučili da upravo podržimo te dobre naše seljake i dobre ljude i da ih nagradimo sa tonom kukuruza. I tako je nekako cela akcija počela i ovo je bio neki pilot projekat da vidimo koliko ljudi uopšte imaju sluha za to ko su im podstanari, odnosno koliko je to priroda prišla blizu njih, koliko je to u stvari bitno za sve nas. Koliko ne bi bilo tog stočarstva, tradicionalnog uzgoja i stoke i poljoprivrede i svega toga, mi sigurno danas ne bismo mogli da pričamo o tome da mi imamo laste u našim štalama. Jer to je ključno za opstanak te vrste. I naši poljoprivrednici možda i nesvesno štite strogo zaštićene vrste. I zato je bitno da mi imamo puno malih proizvođača, puno malih gazdinstava koji hranu proizvode na zdrav, nekonvencionalan način, da ta stoka također ima kvalitet života, da ona nije 24 sata u staji gde samo jede i proizvodi mleko, već da i ona ima taj kvalitet života da ona izađe na pašnjak, da šeta, da pase travu, da ima taj socijalni život u krdu. I to je sve nešto što doprinosi kvalitetu hrane. Pa se onda ta krava vrati sa tog pašnjaka, pa uđe u svoju štalu, pa tu opet imate i laste, imate i pauka, i neke insekte, i sve to neki živi svet koji je prosto milenijumima naučio da živi tako zajedno. A onda mi dolazimo i gladni za profitom, gladni za tim novim parčetom zemlje od koje ćemo napraviti njivu, gde ćemo napraviti kukuruz, gde ćemo taj kukuruz odmah sa njive odneti u tu štalu gde ta stoka 24 sata je zatvorena, ona proizvodi. Razumijete, to je fabrika, to nije život.
I prijavilo se za ovo takmičenje oko 80 domaćinstava, dakle sve domaćinstva gde su laste svile svoja gnezda, ali pobednik je gospodin Laslo Ševinhazi iz Padeja. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Čestitam vam.
Hvala vam.
Čak 43 para selskih lasta je svilo svoja gnezda kod vas.
Da, da, da.
A šta vi sve imate u domaćinstvu?
Pa evo ovako, sala se nalazi na kraju sela, blizu velikog pašnjaka. Znači ima tamo oko 2700 jutara pašnjaka. Od domaćih životinja imamo više od 60 krava, imamo 230 ovaca, više od 20 konja i imamo 7 magaraca.
I kako izgleda, pretpostavljam da ima mnogo posla, ali ima i zadovoljstva?
Pa da, imamo... Da, jeste, imamo mnogo posla, mnogo radimo. Za laste imamo tu velike štale za krave, velike štale za ovce i za konje isto i ima mesto gde može da gnezda.
I laste se lepo slažu sa svim ostalim životinjama, niko nikoga ne dira, ne ugrožava, svima je dobro.
Da, imaju dobre uslove da naprave svoje gnezda i da žive u prirodnim uslovima.
Nikad vam nije palo na pamet da sklanjate ta gnezda ili da pomislite da vam tu nešto smeta?
Ne, 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 uopšte nam ne. Jeste malo prljaju, ali nema smisla da skidamo.
Koliko vam znači ova nagrada? Vi ste dobili i tonu kukuruza kao nagradu. Društvo za zaštitu i proučavanje ptice Srbije je prosto htelo na taj način da nagradi mala poljoprivredna gazdinstva, jer kako kažu oni kod kojih se gnezde seoske laste, oni sigurno proizvode hranu na tradicionalan način, bave se poljoprivredom onako kako su se bavili i ranije pre mnogo decenija ljudi, kad nije postojalo toliko otrova koliko ih ima danas.
Tako, od nas je običaj da stoka ide napolje na pašu, i ovce i krave i konje, znate, to je kao nekad je bilo. A za to na kukuruza jako se radujemo, baš došao na dobro mesto.
Odlično,
ja
to će se...
Da čekamo i sledeće godine, možda će biti više, ali vidjet ćemo.
Kako je bilo na toj svečanosti dodeli?
Pa lepo je bilo. Lepo, stvarno.
A kad ste čuli za to takmičenje, pošto potpuno je neuobičajeno, to je mnogo lepa ideja, to sad je to krenulo prvi put u okviru programa Proleće uživo, onako baš je lepo, jer ste se iznenadili?
Jesam. Stvarno je to prvi put. Ja mislim da će biti sad svake godine.
Da, hoće da to organizuje svake godine, razmišljaju da. Kako bi bilo i da bude i veća nagrada.
Jeste.
Da ipak na neki način se oduže poljoprivrednicima koji rade tako kako vi radite. Gospodine Ševinhazi, meni je jako drago što sam vas čula. Čestitam vam još jednom.
Hvala
Eto,
vam.
U zdravlju taj kukuruz da se potroši.
Hvala.
I sve najbolje.
Hvala, prijatno.
Bio ovo Laslo Ševinhazi iz Padeja, pobednik takmičenja koje je organizovalo Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije, domaćinstvo koje su laste izabrale.
Wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all. somewhere down the road when somebody plays
at the end of the line,
the purple haze. Happy to feel that
at the end of the line,
and it don't matter if you're by my side.
At the end of the line,
I'm satisfied.
Well, it's all.
Posečen je višedecenijski drvored lipa u Smederevskoj Palanci. Građani su danima pokušavali da ga odbrane, međutim u tome nisu uspeli. Bilo je čak i incidenata i pretnji da će im noge biti odsečene motornom testerom ukoliko budu i dalje sprečavali seču. Ovoga jutra sa nama je Antonio Filipović, meštanin Smederevske Palanke. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala što ste pozvali, što se interesujete za taj naš slučaj.
Pa nema na čemu, nažalost, taj drvored je uklonjen, ali eto, ostaje da bar porazgovaramo o tome, da čujemo kako je to kod vas izgledalo, sa čim ste sve morali da se suočite. To je nešto kroz što su i mnogi drugi gradovi prolazili, neki će tek da prolaze. Pa mi kažete, bilo je tu i nemilih scena. Vi kao građani, da li ste bili pripremljeni na to? Da li ste znali mesecima unapred da se priprema, da li je u pitanju rekonstrukcija te ulice ili šta, ili je samo to što je počeo da se podiže trotoar zbog korenja lipe?
Reći vam, konkretno ja sam stanovnik te ulice, znači živim tu od 1983. i kada sam se doselio, tu je već postojala jedna divna aleja drvored lipa kroz koje ste prolazili, znači jednostavno pluća grada, to je jedna od glavnih žila kucavica toga grada, tu su jedna od glavnih institucija, opština, čuvena Palanačka gimnazija i još neke ustanove, znači ukras grada. Inače Palanka, kao i većina srpskih grada u provinciji, pa možda čak i sam Beograd, nemaju neku arhitekturu zapadnjačkog tipa, nego formirana onako po onim kao tipa turske kasabe, ali i nema mnogo lepih fasada, lepih starih kuća, ali jedino to što je lepo kada zazeleni, onda pokrije sve to. Inače, ako možda i znate, Palanka je često u letnjim mesecima najtopliji grad u Srbiji, zimi je najhladniji. Ova zona zelenila je omogućavala da ljudi nesmetano stignu s posla do kuće, da se sastanu, da porazgovaraju, da ovo drveće pročisti prašinu, buku, inače tu je dosta bilo i saobraćaj. Mi nismo bili pripremljeni uopšte. Kasno smo i saznali, kao što se obično dešava i u drugim gradovima, to se sve nekako, što bi se reklo, narodski ispod žita dešava. Znači, Palanka, još jedan podatak, je jedna od najzaduženijih opština u Srbiji. Oni su iznenada dobili neki plan da za takozvanu rekonstrukciju te ulice, neki novac koji oni nisu imali, a jedini uslov je bio da oni to dobiju, da poseku sve lipe. Koliko je to istinito, znate, oni, to je jedini način da oni dođu do novca. Inače, Palanka ima mnogo gorućih pitanja. Recimo, imamo 12-časovno na restrikcija vode. Znači, od 7 uveče centar Palanke nema vode i svuda su gejziri čiste pijaće vode koja izbija i direktno se uliva u šahte. Palančani nemaju vode, ima još drugih problema, a oni su rešili, udarili su na nešto najlepše što ima u Palanci. Inače, pošto nismo bili pripremljeni, ja sam lično saznao otprilike nekih 15 dana pre toga. Znači, dok matane nisam verovao da će se to desiti. U ponedeljak smo čuli kako mašine dolaze, moja zgrada je neposredno u toj ulici. Ja sam nepripremljen izletao na ulicu, par komšija tu bilo, znači najspontaniji mogući građanska organizacija protest. Mi smo uspeli tog dana stoičkim naporima da zadržimo mašine, pridružilo nam se još ljudi, bilo je tu i stručnih ljudi, i pravnika, i inženjera urbane arhitekture. Krenuli smo da potpisujemo peticiju, znači pobedili smo jedan dan, pobedili smo drugi dan, treći dan, oni su bili sve siloviti i nervozni. Milicija, organi reda nam nisu pravili problema stvarno, međutim oni su, izvođač radova je bilo neko privatno preduzeće koje ima monopol inače ovdje da to radi u Palanci, šta god da se radi. Onda cela opštinska bulumenta sa sve odbornicima, poslanicima, ljudi koji moraju da slušaju svoje partije su krenuli na nas, nas koji smo potpisivali peticiju nas usred te blokirane ulice i bilo je neka vrsta nasilja obračuna. Kasnije kada ni to nije uspelo, onda su poslali bez fantomki ljude koji su inače imaju veliki obiman kriminalni dosije sa pod više desetina prijava. Konkretan slučaj imate svi na elektronskim medijima mladića koji vitla testerom i preti gospođama koji su telima branile te lipe da će im poseći noge.
A jeste li vi razgovarali sa nekim predstavnicima opštine kada ste već vidjeli i saznali šta će da se desi, da porazgovarate pa da vidite?
Da, jeste, razgovarao sam ja i par nas, ja sam jedan od organizatora svega toga, mislim, jednostavno to se spontano tako nametnulo, ali ljudi me znaju decenijima ovdje živim i ispred zgrade smo imali inicijativu moje i ima sada se vidi to zeleno ispred zgrade u kojoj živim. Sada bi, znači, toga ne bi bilo ničeg. Znači, oni nisu nudili alternativu nikakvu. Mi smo njima nudili projekat gde bi moglo da ostane da se sputa korenje od tih lipa, koje u stvari trotoari nisu rađeni 30 godina. Znači, šteta na trotoarima nije od korena, nego jednostavno neulaganja. Da se samo ne suzi priča na toj ulici. Znači, mi smo izgubili ostalo jedno jezgro građanskog okupljanja inicijative možda za neke druge projekte koje mi planiramo u ovome gradu, ali jednostavno ova šteta je toliko nenadoknadiva da će generacije iza nas ostati bez zelenila, a ono što oni planiraju to je, evo imamo u glavnoj ulici isto takav projekat, stabaoca kao veličine grisine koje ne mogu ni za 50 godina, niti imaju potencijal da jednog dana naprave hladovinu.
A jel znate vi možda o kojim vrstama je reč? Pošto će malo kasnije da se uključi i Ružica Jovanović koja je godinama radila u gradskom zelenilu Novog Sada. Ona je bila direktor baš tog odeljenja koje se bavi ozelenjavanjem gradova, pa prosto ćemo i sa stručne strane da čujemo na koji način se bira drveće koje će biti posađeno, zašto se nekad mora ići na seču ili ne mora, šta može da se uradi. Jel znate možda koje vrste su u pitanju?
U pitanju su vrste, oni su naveli neinvazivni tip bagrema, inače bagrem nije koje ne podiže, to je znači vrste koje puštaju korenje kao osi drveta, znači ka dubinu, a ne ka površini. Navodno, danas je takva struka da se ne forsiraju vrste koje imaju invazivno korenje, znači oni su napravili, gledajte, kampanju da će stara stabla biti zamenjena novim. Mi svi znamo da je stablo nešto što je već decenijima formirano, znači sadnica nije isušta i stablo. U glavnoj ulici imamo 9 godina je prošlo od sadnje, niko ne može da se skloni u hlad. Mm-hmm. I hteo bih još jedan da napomenem. Ovde nije problem u našoj opštini, ako imate minut vremena.
Naravno.
Imamo jednu veliku zelenu gradsku oazu, odnosno pluća grada na periferiji Smederevske Palanke, veličine 140 hektara. 140 hektara, uglavnom cerove, odnosno hrastove šume. Mogu da vam kažem da je sada ona desetkovana u poslednjih dve godine. Od nje je ostalo možda ni jedna trećina. Ta velika površina je razdeljena na neke, svaka neka bandica mala, noću u verovatno sprezi sa delovima vlasti, izvlači ogromne količine drvne građe i pri tome ostvaruje zaradu. Znači, vaše kamere mogu jednog dana dođu da kontaktiraju sa nama, da vidite šta je ostalo te šume.
Pa jeste li se obraćali vi inspekcijama, je li to...
Lično, ja kao građan, da, više put u noć ulazi kamion sa ljudima koji sa strane imaju motorne testere i prijavljivo supu. Oni su, kažu da im je poznato, čak i boje automobila koji ulazi. Danas sam sreo prepodne šumara koji je tu radio i sada uopšte nema lica koje to održava. Znači 140 hektara šume nestaje, poslednja trećina nestaje. Onda u okolini Smederevske Palanke imamo par revira tih šumskih dobara nadomak sela, između sela Grca i Jazanje, takozvana, oni to zovu ovde Alija. Znači to nestaje, onda blizu jednog sela Cerovac, isto nestaje, znači možda su isti akteri, to je jedna drvna mafija, i znači za par godina ostaćemo bez svega. Znači ovo jeste akcenat nove gradske elite koje su nam pred očima, ali inače ovo je nešto globalno, znači mi smo nezaštićeni, ko se suprotstavi dobija testeru ili ljudi koji bez fantomki izlaze direktno u grad i tako. Eto, prostite malo emotivnom naboju.
Da, bilo je dosta emocija ovih dana dok ste branili.
Bilo,
da.
Bilo nam je naporno, nije nas bilo puno i mogu još reći jednu stvar, da su ljudi zaplašeni, običan narod Palanke, potpisuju peticiju, ali puno njih se i ne pridružuje, znači ostalo je ono, nekolicina nas da je veći odziv bio, znači nijedna grančica ne bi nedostala. Znači, uputstvo za drugi građane, ako žele da zadrže bilo koje stablo, morat će da ih bude više na ulici.
A kakva je sada atmosfera, Antonio, bilo ljudi koji su rekli da se plaše, evo, bez obzira što je sad, što se tiče drvoreda lipa, gotovo, drvored je posečen, uradili su ono što su hteli. Međutim, da li je ostala neka vrsta atmosfere da se vi osjećate nelagodno ili da ima nekog straha ili tako nešto?
Pa naravno da ima. Naravno, bilo je indirektnih pretnji. Oni su govorili da imaju načine da ostvare ono što žele. Nikakvog kompromisa sa građanstvom nije bilo. Ne znam da li možemo da sarađujemo na nekim drugim projektima, znači evo, ovo dok razgovaramo, recimo evo u centru grada, u blizini zgrade muzeja, raritetna primjerci lepote crnog australijskog oraha, pet njih je nestalo, da bi se otvorila jedna trgovina Gomeksa, fluorescentno naranđasto zelena zgrada koja je bruka za ceo grad.
Sekli su drveće da bi...
Posekli su devet stabala i on je u obavezi taj, rekli su da bi nas odobrovoljili našu delegaciju, da je on u obavezi da kupi nekih 10-15 sadnica od po 2000 dinara da posadi na nekom drugom mestu u gradu. A posekao je stabla koje su stara 70 godina. Znači, umjesto njih je postavio asfalt crne boje i naplaćuje parking. Znači, napravio je malu pustinju u sred grada. Šta da vam kažem, moram da napomenem, ovde je čovek koji je kupio to dvorište i tu staru zgradu koja je napravljena između dva svetska rata, se zove Zvonko Svinja. Mislim, nije, hoću da kažem da takvi ljudi kupuju nekretnine u gradu i nemilice seku. Iza zgrade muzeja je besomušno se seče gradski park i velika stabla su pala jer tu treba da nikne neka zgrada stambena. Znači, ljudi naprave zgradu u Smederevskoj Palanci tako što da bi uzeli više kvadrata, terase se rasprostiru iznad trotoara, a onda terasama smetaju stabla i poseku sva stabla. Ovde možete u Palanci bilo koje stablo da isečete, samo zato što kažete meni smete, imam kijavicu od breze, recimo. I onda breze od 50 godina ode. Eto tako.
Znači, vi sada imate posla da se bavite nekim drugim stvarima koje se još mogu spasiti.
Da, jeste, jedino tako. da nemamo neke nestranačke ovako ovo jezgro ovih ljudi koji su se okupili jer institucije ne rade. Neko je napomenuo, pa da, u vlasti imamo ljude koji nemaju ljubavi ni prema prirodi, ni prema životinjama, ljudi koji su željni vlasti, neke mlade ekipe, ljudi koji su držali neke trgovine, koje su mutnim kanalima partijskim dospeli na vlast, a obični palančani su uspavani ljudi, onako te svesti i ne veruju da svojom inicijativom mogu nešto da uradi. Bar ovaj, eto, kažem, rodilo se to jedno jezgro tih jako hrabrih ljudi, nezavisno od godina, tih žena, devojaka, studentkinja, mladića, ljudi u penziji, tako, to su junaci, verujte, ovih heroji, ovih nedelju dana.
Antonio, hvala vam mnogo. Emisija Čekajući vetar će biti uz vas i u narednom periodu.
Hvala na podršci.
Za sve što bude bilo potrebno. Ja se samo nadam da, ne znam, da će da se...
Preporučio bih, preporučio bih vašim slušalcima da ne očekuju da će neko drugi da brine o njihovoj životnoj sredini, o svakom, o drvetu, o čistoj sredini. Znači moraju jednostavno, tako je, nešto globalno se dešava, morat će sami nešto da urade.
Očigledno
i da napomenem, na ovim Lipama smo imali nekoliko gnezda goluba grivaša.
Da, i sad je i to...
I pali su, znači, znate kako je to jedna komšinica toliko bila potrešena, plakala celu noć, ona je prevodila ruskog. Ptice koje su ostale bez gnezda letele su na prazno mesto gde je nekad se nalazilo njihovo stanište i ona je njihovim tužnim vapajem, žena potrešena, samo što nije do bolnice došla.
Antonio... Hvala vam mnogo, ja se nadam da ćemo uskoro biti ponovo zajedno, ali na nekom projektu koji će biti uspešan i koji će doneti dobro građanima Smederevske Palanke.
Mi se nadamo da će Bog da eto dobijemo volju i motiva da nastavimo, da nije sve sa ovim završeno i da izvuku pouku drugi građani iz drugih grada.
Hvala vam.
Hvala vam još jednom. Prijetno.
Bio ovo Antonio Filipović iz Smederevske Palanke.
Treasure and the love so deep we can't measure. Ain't nobody.
poslednje vreme sve više seče po gradovima i šire, i to seče koja nije baš najjasnija građanima. Čuli ste o protestu u Smederevskoj Palanci, pokušaju da se odbrani drvored lipa. Građani u tome nisu uspeli, ali postoje tu još i brojni problemi. Ono što zanima sve nas koji nismo iz struke je kako se odlučuje prvo koja stabla će biti posađena u gradovima, šta je to što je nekom gradu potrebno, da ne bude nekih problema. Pretpostavljam da se drveće sadi ne za 5 godina, nego za 5 i više decenija. E, zbog toga je sa nama ovoga jutra Ružica Jovanović, žena koja ima mnogo iskustva. Poslednje godine pred penziju provela je i kao direktor sektora u javnom preduzeću u komunalnom Novom Sadu, Zelenilo, baš na poslovima koji se tiču ozelenjavanja grada. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi se sad javljate iz jedne prelepe oaze, Satare. Sada ste onako potpuno svoj na svome. Čitav život vam je vezan za šume i za drveće i zelenilo.
Da.
Ružice, pretpostavljam da znate i čuli ste, i verujem da je i u vašoj profesionalnoj karijeri bilo tih slučajeva da treba da se poseče neki drvored, da građani nisu zadovoljni, da treba nešto da se posadi, da kako to izgleda? Kako, da li se tu sad stručni ljudi okupe, sednu, pa razmišljaju, pa imaju predloge šta bi trebalo da se sadi, i pretpostavljam da je ipak neki plan za duže vreme. Kako to izgleda u praksi?
Kao prvo, ja bih kazala da komunalna firma mora da ima svoju transparentnost, što se modernim rečnikom kaže. Znači, svaka javna komunalna firma mora da se oglašava i da obaveštava građane o svojim radovima, naravno, blagovremeno. Cela ujdurma u Smederevskoj Palanci ne bi bila tolika i takva da je to kuća koja odrađuje unapred najavila. Ja ću se truditi da budem sažeta i jasna, da vaši slušalci razumeju deo jedne struke koji je vrlo važan u procesu ozelenjavanja gradova i javnih površina. Svako drvo koje se sadi na javnoj površini, sadi se planski. Površine u firmama postoje planeri, postoje projektanti, postoji projektni biro koji mora da osmisli određenu površinu sa raznim kategorijama zelenila. Taj projekat odobrava nadzorni organ koji posle nadgleda te radove, a koji je isto osoba od struke. Prema tome, jedno je osnovno u našem poslu. Stručnost koja izlazi sa šumarskog fakulteta, šumarski inženjer ili inženjer hortikulture, ili kako se sada zove, pejsažni arhitekta, nije džabe učio 5 godina život biljaka i svoj posao. Druga priča je iskustvo koje se stiče radom i učenjem. Nažalost, danas u komunalnim firmama sede ljudi, to ne samo u Smederevskoj Palanci, nego uopšte širom Srbije, u komunalnim firmama sede ljudi koji nisu od struke, drugo, koji su mladi, što treba poštovati, ali koji posao ne znaju. a neće da pitaju, a nije sramota pitati, sramota je uraditi onako kako ne treba. Međutim, to je jedna strana priče. Molim vas, drvored kao institucija u projektovanju jeste jedan investicioni posao, isto kao što se potiže iz grada. Mora postojati plan, moraju postojati odobrenja. Linija drvoreda u gradovima mora biti tačno isprojektovana, ne na trasi takozvanog katkoma, odnosno katastra podzemnih instalacija u koje spada grejanje, toplovod, elektrovodovi, kanalizacija, vodovod, vodovi javne rasvete. Ta trasa mora biti slobodna. Nažalost, obično za zelenilo ostave jako malo mesta i obično se drvo recadi na trasi katkoma, što nije u redu. Ja ne znam konkretnu situaciju u Smederevskoj Palanci i nisam mnogo ni u štampi pročitala o celoj priči, ali da bi se drvo uklonilo, pogotovo u višedecenijskom drvoredu, mora postojati jedan dogovor nadzornog organa i izvođača. Obe strane moraju biti izuzetno stručne. To ne može raditi babica iz porodilišta i donositi odluku nego stručni ljudi. Kako je rađeno u Smederevskoj Palanci, ja ne znam. Ko je donosio odluku i ko je izvršavao odluku? Znate, drvo je živa biljka, ima svoj vek, ima svoje bolesti, ima svoje mane i naravno ima jednu gomilu dobrih i pozitivnih strana, zato se i sadi. Život drveta u drvoredu u urbanoj sredini nije prirodan, to je njegova veštačka sredina u odnosu na šumski ambijent. I drvo tu u određenim periodima i pati, ali uspeva da se razvija. Kako raste nad zemljom, tako raste i pod zemljom. Znači da se razvija i poredom sistem. Izloženo svim i svakim, svakakvim uticajima izduvnih gasova i ne može se govoriti o bilo čemu negativnom ukoliko dođe do uklanjanja stabala. Ako je stablo postalo prepreka, smetnja građanima, znači ljudima, ako je postala opasnost zgradama, okruženju, automobilima, normalno je da će se ukloniti, jer ipak u životu postoje neki prioriteti. Druga stvar, jedna od jako važnih mera nege u održavanju drvoreda jeste, a da ne mora da se ukloni, je takozvano podmlađivanje stabala, koje se odnosi i na višedecenijske vrste i stabla koji ne moraju biti uklonjeni ako nisu bolesni. Jednostavno se vrši prevršavanje krošnji. Znači, stabla ostaju u drvoredu, krošnja se na određenoj visini seče, proredi i za godinu dana, a lipa ima jaku izdanačku moć i ona bi vrlo brzo obnovila krošnju. Za godinu, dve dana ona formira novu krošnju.
A da li je lipa baš tako opasna, diže trotoare, šta tu može da se uradi? To je moglo da se sredi.
Da li je opasan korenov sistem?
Da.
Znate šta, korenov sistem stabla pod zemljom mi ne vidimo. Osjetimo ga kad digne asfalt, kad digne behatom ploče na parkingu ili na pešač, na kolovozu ili na trotoaru. Međutim, ima i tome rješenja. Drvo se zbog dizanja ploča i asfalta ne seče i ne uklanja. Postoji jedan metod, naravno koji košta, a koji ljudi od struke znaju, to je takozvano šlicovanje ili prekraćivanje korenovih žila. Jednostavno se otkopa, ogoli se korenov žila stabla, odseče se, naravno zna se kako se seče da se ne naruši statika stabla i da ne dođe do obaranja, jer sečenje korena je povezano i sa proredom krošnje da bi se uhvatio neki balans na stablu. Odseče se deo žile koja je podigla asfalt, zabetonira se i drvo tu više ne radi, nego ulogu žila preuzimaju ostale sekundarni koreni koji vremenom rastu i drvo naravno ostaje u životu.
A kako to ide, Ružice, u vašoj struci? Pošto kada se sadi drveće, sadi se ipak za neki period, na primjer narednih 30-40 godina, i ti ljudi koji su, recimo, projektovali i posadili ovaj drvored lipa, za koji kažu da je bio star između 30 i 50 godina, to su neki ljudi od kojih mnogi verovatno više nisu ni živi. Sad, kako to ide, recimo, na Šumarskom fakultetu? Da li je moguće da se u nauci samoj o drveću nešto toliko menja da će projektant pre 50 godina smisliti jednu stvar koja će za 30, 40, 50 biti ocenjena kao potpuno pogrešna, a da pritom taj neko bude u pravu što je ocenio da je to pogrešno? Mislim, da li se prosto nešto menja toliko u vašoj struci i u ovoj nauci?
Izbor vrsta drveća koje će se saditi u drvoredima jeste stvar stručnjaka, šumarskog inženjera, projektanta, inženjera hortikulture u saglasnosti sa nadzornim organom. Velika je paleta izbora vrsta drveća koja zavisi od jako mnogo detalja. Samo neke ću navesti, to je profil ulice, da li je ulica široka, da li ima mesta na trotoaru za sadnju, da li su kuće blizu građevinske linije, da li krošnje neće smetati fasadama, a neće smetati ni kolovozu, zavisi od lokaliteta, od nadmorske visine. Na kraju zavisi i od nekog, što bi kazali, modnog trenda, šta se danas nalazi na tržištu. Drvoredne sadnice moraju biti standardne. I sada i pre 50 godina one su morale i moraju da zadovoljavaju jedan standard. Znači da se u rasadničarskoj proizvodnji mora školovati par godina od semena do iznošenja na teren i prilagođavati uslovima života u gradskoj sredini. Sadnica mora imati određen prsni prečnik, mora imati na određenoj visini formiranu krošnju, zna se sa koliko grana, po vrstama koje su određene, i tada kada postoji saglasnost između nadzornog odbora i nadzornog organa i projektanta, sadnice se kupuju, priprema se teren, izvrši se sadnja isključivo u jesenjem periodu, u periodu mirovanja vegetacije. Ukoliko je profil ulice uzan, idu piramidalne forme krošnje i kuglaste forme krošnje, a ne idu krošnjaste, znači raširene, tipa lipe, tipa sibirskog bresta, srebrnolisnog javora, liriodendrona, nego idu vrste piramidalne uze neke forme koje neće smetati prostoru, ni zgradama, ni prolaznicima, ni parkincima, a mogu vrlo lepo dekorativno da izgledaju i mogu da postignu onaj efekat koji se od njih očekuje. A to su i piramidalni hrast, i piramidalni bagrem koji vrlo dekorativno izgleda, zatim kuglaste forme, to su forme sa loptastom krošnjom koje na određenoj visini formiraju izuzetno lepu oblik krošnje, polovnija loptasta okrugli jasen, javor. Ima izuzetno velika paleta, sad se jako raširila rasadničarska proizvodnja i dosta stvari su ljudi popazarili iz Evrope i može vrlo lepo da se uradi ozelenjavanje i uradi drvored.
Ali dešavalo se, vi to znate iz prakse, da je recimo neki drvored bio posečen iz recimo opravdanih razloga i onda su posadili novo drveće, ali opet je posađeno nešto što će praviti iste probleme. Znači, nije odrađen posao kako treba. Dakle, opet je napravljen isti problem.
Znate kako, kod izbora vrsta, razlog zbog kojeg se drvored uklanja, grešku ne treba ponoviti sljedeći put. Znači, treba od odabira vrste birati onu vrstu koja neće postići one efekte koje imala ranija vrsta. Dešava se, molim vas, pogreše i lekari u lečenju ljudi, pa normalno, ali se ljudi trude da grešaka bude što manje. Znate, najlakše je staviti testeru pod drvo i oboriti stablo. Treba to stablo odnegovati. To je isto kao i kad odhranjujete dete. Od male, mlade sadnice očekujemo da nam za 10-12 godina napravi debelu hladovinu. Treba u nju ulagati. Najlakše je staviti nož, staviti testeru pod drvo i očići ga. Jer mlad drvored ne može nikad imati onaj efekat koji je imao stari, više decenijski drvored. A znate, rekonstrukcija drvoreda je jedan investicioni posao. Znači, on se planira, on ne može da se radi iz sredstava tekućeg održavanja. On je jedan vanredni trošak. A radi se ako je najavljeno novo probijanje ulice, novi bulevari, ako je to neki debeo argumentovan razlog urbanista ili lokalne samouprave da drvored treba ukloniti. Ako je to nešto sporedno, nešto manje važno, onda se posao ne radi. Jer više vredi jedan drvored u gradu nego čitav blok zgrada, ali nažalost i zgrade su nam važne za stanovanje.
A da li građani nešto mogu da urade, pošto njih niko ništa nije pitao, a izgleda da i kad su propisi u pitanju, da nigde ni ne piše da građane treba pitati.
Ja ću samo jednu malu digresiju da napravim na to, vaše građani se ne pitaju. Molim vas, ni lekar za operacionim stolom ne pita porodicu operisanog, nego radi svoj posao i radi ga znalački, radi ga sa, da ne kažem, manje ili više uspeha i odradi ga. Ne treba se mešati u struku. Ja ne znam konstelaciju firmi u Smederevskoj Palanci. Ko je koga tu trebao da pita i ko uopšte odrađuje taj posao. Ali poenta je da su građani morali biti obavešteni, jer to je jako veliki posao, jako veliki zahvat na polju ozelenjavanja urbane sredine. Morali su biti obavešteni nedeljama unapred. To se radi, to je transparentnost firme. Molim vas, dragi građani, kroz medije, kroz lokalne novine, kroz lokalnu TV stanicu, kroz lokalni radio, obavestiti, naša kuća radit će to i to. Zbog toga i toga, naravno, ako su jako stručni i argumentovani razlozi za uklanjanje drvoreda. Jer to je, kako bih vam kazala, jedan zločin uraditi tako nešto, a da ne postoje debeli razlozi, opravdani.
Ružice, mnogo vam hvala. Malo nam je razjašnjeno sve u vezi sa ovim problemom. Pa eto, bar možemo da negde postavimo stvari na svoje mesto i da bar zahtevamo objašnjenje dovoljno vremena.
Normalno je da se građani žeste. Normalno je, svakom je stalo da se zadrži svako stablo i svi znamo koliko nam znače te zelene krošnje. Ali, kažem, ako je jako argumentovan razlog za uklanjanje, ako se, Bože moj, menja trasa ulice ili se na tom mestu pravi aerodrom, e pa znate šta, možda nam je aerodrom i potrebniji, ali sve to treba blagovremeno i stručno obavestiti. Građanstvo nije glupavo, ljudi znaju dosta o zelenilu, ne mogu svi biti šumari, ne mogu svi biti ni lekari, ali postoji način, postoji jedan pristup stručnjaka koji će jednim narodskim jezikom objasniti zašto to mora da se radi.
Hvala vam mnogo.
I naravno da ceo posao vodi struka.
Pa, tu imamo mali problem.
Nažalost, to nije kod nas svuda tako.
Hvala vam, Ružice, mnogo.
Molim lepo, doviđenja.
Ružica Jovanović bila je ovoga jutra sa nama, pa eto, za početak ono što imamo pravo da zahtevamo i da dobijemo, to su debeli argumentovani razlozi ukoliko neko hoće da seče drveće tamo gde živimo.
calling you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a matter, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao.
Ptice u sve većem broju naseljavaju gradove jer u njima ima najviše drveća i hrane, ali sa ljudima još izgrađaju odnos. Ako spasavate ptića koji je ispao iz gnezda, rizikujete da upadnete u horor film jer odrasle ptice ne prepoznaju našu dobru nameru. Lete nam preteće oko glave i pokušavaju da nas kljucnu. U takvoj situaciji našla se i Larisa Marković.
Pretpostavljam da je bio ptić, bela beba. Pala u baru i ništa, u glavi, zaglavila se u vodu, mlati klinima, ne može da se izvuče. I onda smo prišli kao aj nekako da izvadimo, da ne ugine. I kako smo prišli, našli smo štap neki, pa smo štapom pokušali da gurnemo, a tačno je nekako bara u asfaltu pored zelene površine i tu je odmah drveće, vratno iz krošnje, ispala iz gnezda. I kako su dva drveta tačno iza i treće je bilo sa strane. Kako smo prišli bari, tako su na jednom drvetu jedna svraka odrasla na drugom drugoj. I krenuli su da onako krešte i da grakću. I sad nekako poturila muža da proba onako štapom. Kako je krenuo štapom, ja stojim pored pa mlatim, jer su krenuli da lete onako, baš su se postale jako agresivne, nisko pa visoko. I kako je onako prišao štapom da izgura, tako je sletela i onako ga, mislim da ga nije kljucnula, ali da ga je kandžama onako po glavi udarila. I uspeli smo da izguramo, ali su se tako strateški bile raspodelile na tri drveta, ovako dva ispred i ovo jedno i bočno. I uspeli smo onako na beton da izguramo, a sad bila je kosina. Da li je ponovo upala, ne znam, smo gledali da nekako probamo da prebacimo na travu, međutim nije bilo nikakve šanse, toko su bile agresivne, toko su graktale, naletale, obletale, onako upala nasterale. I onda smo otišli, a druga je bila tu kod vrtića, baš na ispred vrtića, ispred ograde na betonu. Ja ošte ne vidim da tu ima neko drveće, iskreno. Nema neki sad, dokle je ona tu pala, isto je delovala mlada dosta. Ništa, ležala na leđima, raširena krila i onako malo mrda očima, jedva malo otvara kljun. Na nožici onako je bilo malo krvavo, ništa drugo nije. I kako sam prolazila, toplo, mislim sad nešto, toliko je bilo sati, ali ono, vrućina bila. A na ovim žicama od struje, od bandera, su sletele dve odrasle. I kako sam prolazila, tako su krenule da grakću stražara i čuvaju. E sad kako je tu vrtić i iza ograde čujem decu i vaspitačicu. S obzirom na prethodno iskustvo su jako agresivne kad se priđe i tako je. Onda rekako pokušala sam da pokucam na kapiju da ih upozorim jer ako neko dete pritrči u ogradi, a ne vidi se pošto je nekako zatvorena je ograda, nemam osjećaj koliko one umeju da procene da može da se priđe ili ne može da se priđe, da ne krenu na decu. To je možda par metara od ptice. Kako sam se smirila i stala, tako su krenule da naleću i da onako da baš grakću i ništa, sklonim se i bukvalno su letele i graktale za mnom. Pa koliko ima sad tu do pešačkog prelaza? Do 10 metara, mislim, ne znam, ali pratile me, letele oko mene do pešačkog dok nisam prešla. Kao da su, ovako da budu sigurne da sam otišla. I onda sam našla internet, broj telefona vrtića, pozvala sam da ih upozorim da znaju da je tu, da slučajno nešto se ne desi, mislim, ne. E sad, posle toga kad sam dolazila, nema. E sad, da li su oni iz vrtića sklonili ili su zvali neku službu da odnese, ne verujem da su baš oni sklanjali, mislim da su bili dovoljno vešti. Ali ono što je interesantno, to je bilo, ne znam, 9 ujutro recimo, ja sam oko 4-5 došla po dete. Drugom stranom sam išla do vrtića, ništa nisam ih primetila, ušla sam u vrtić, to je drugi vrtić do ovog vrtića ispred kog je ležala. I kad smo izašli iz vrtića i krenuli, znači na suprotnu stranu, na ovamo, dve svrake su krenule da lete za nama i grakću. I onako, od jedne žice do druge slete, pa opet lete, pa slete. Da su baš to te dve iste i da su baš zapamtile, to mi je već onako nešto preterano, ali vrlo bilo simptomatično da su se uzvrtile i baš su nas pratile. I onda nekako kad smo kao malo odmakli, ništa. Ali baš su jako agresivne bile, mislim, baš jako nezgodno. S druge strane, sad leži ptica, ne možeš ni vodu da je daš, ne možeš ništa, mislim, na onoj vrućini. Jer baš kidiš, onako, baš brane i...
Ali ti znaš da su to svrake ili pretpostavljaš?
Pa pretpostavljam da su svrake. Nisam sigurna, mislim, iskreno meni to sad, ono, vrana, gavran, svraka, ali pretpostavljam da su svrake. Pa ne, u gradu.
Saznaćemo.
Da.
A kako da se ponašate, a da besni na roditelje ptice ne odustanete od plemenitosti i od namere da spasite ptića koji je ispao iz gnezda? O tome govori Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.
U tim situacijama kada vidimo da je mladunac neke ptice povređen, pre svega moramo znati o kojoj se vrsti radi. Najlakše, ja mislim, za raspoznavanje ptice jeste da danas u ovo digitalno vreme kada svi koristimo neku društvenu mrežu, možete se obratiti upravo nama, Društvu za zaštitu i proučavanje ptice Srbije, poslati nam jednostavnu fotografiju ptice i mi ćemo vam reći kako najlakše da joj pomognete, odnosno koja je to prva pomoć koja ptici može da se ukaže. Također nam pošaljete i par opisa, da li vidite da je povređeno krilo ili već neki vidljiv trag povrede. I onda ćemo mi dati neke kratke savete kako njoj pomoći. Ova situacija u kojoj su se našli naši sugrađani, to jest ovaj bračni par koji je hteo da pomogne ptiću koji se zaglavio, verovatno su naišli na mladunca sive vrane. Sive vrane su poznate kao veoma brižni roditelji i iako su oni imali veoma dobru nameru da pomognu ptiću, odnosno da ga izbave iz te nevolje i da ga vrate roditeljima, prosto ptice nisu sposobne da razumeju tu nameru. One reaguju instinktivno, njima je instinkt rekao da neko hoće da napadne njihovog mladunca i da su one dužne da njega zaštite. U tim situacijama savjetujemo građanima da se pre svega zaštite i da ne rizikuju sebe od nekih povreda. Ako ih ptice napadaju, najkorisnije je tu uzeti neki kačket, naočare za sunce. Također može biti od pomoći i kišobran ili neki čvršći deo garderobe, kako možda ptice ako bi kljucnule ili možda uhvatile nogama čoveka koji pomaže, da ga prosto to zaštiti. Taj napad njihov na čoveka sigurno neće trajati dugo. One će pokušati samo da zastraše čoveka, možda da ga kljucnu i odmah će odleteti, jer pre svega će brinuti za svoju bezbednost. Inače, kod većine ptica važi druga logika, a to je da kada neko napada mladunca, one beže i klikću ili se oglašavaju, ne bi li na taj način oterale neprijatelja sa gnezda, odnosno nekoga ko hoće da ubije ili na neki način naudi njihovom potomstvu. I šta mi vidimo iz te logike? Vidimo iz te logike da te ptice brinu mnogo više za sebe, one su već polno zrele i one će se opet gnezditi i dobit će mladunice. Tako da imamo dva pravca kod ptice. Znači imamo one previše brižne. Ja bih, na primjer, izdvojio još jedne od previše brižnih, ja su uralske sove ili dugorepa sova, kako se zove kod nas. One su stvarno opasne ukoliko ugrozite njihovo leglo, jer one su i velike, impozantne ptice, imaju oštre kandže i vrlo su opasne, ali je mala verovatnoća da ćemo mi u Beogradu ili u nekom većem mestu naići na uralsku sovu. To je prosto visokoplaninska vrsta i retko će uopšte većina našeg građanstva doći u kontakt sa njom. Ali ove ptice sa kojima mi dolazimo u kontakt, odnosno to su najčešće vrane koje prave gnezda u mestima, odnosno gradovima i našim selima, kada vidimo da je njihov mladunac ispao, prvo zaštitimo sebe, a onda pokušamo da pomognemo ptiću. Kako ćemo mu najbolje pomoći? Jeste tako što ćemo ga staviti na drvo, odnosno na neku granu gdje vidimo da je siva vrana ili gačac ili svraka napravili gnezdo. Tu gdje su napravili gnezdo, mi samo popnemo pticu. Možda ako je gnezdo visoko, možemo ili nemamo neku granu koja je bliže zemlji, uzmemo neko drvce, damo ptiću da se uhvati za njega nogama, onako bukvalno mu stavimo među kandžice to drvce, ono će se uhvatiti za to drvo i onda tim drvetom popnemo pticu na neku višu granu i sačekamo samo da on pređe sa tog našeg drvceta na drvo i tu je on bezbedan, roditelji će nastaviti da ga hrane. Nije nekad nužno vratiti pticu u gnezdo, jer ako je on već sposoban da stoji na grani, ima sve perje, tačnije već je u toj nekoj fazi poletanja, tačnije poletarac je, on može biti na drvetu, blizu gnezda, roditelji će brinuti o njemu dok se potpuno ne osamostali i počne svoj samostalan život.
A imaju li ptice sećanje?
Pa imaju, sigurno da imaju, odnosno kada govorimo o porodici vrana, to je sigurno. Tačnije, urađeno je puno eksperimenata koji to potvrđuju. Tačnije, vrane su toliko inteligentne da prosto smišljaju alate kako da dođe do hrane ili kako da se zaštite od neke prijetnje. Dosta građana nam se javlja da je videlo i oduševilo se time kako vrane uzimaju orah ili neki kesten ili lešnik i stavljaju ga na put i čekaju da prođe vozilo i da smrska tu ljusku ili uzmu orah, pa lete visoko, puste ga na zemlju da padne i onda slete dole i ako se razbio, one pojedu sadržan oraha, odnosno jezgro, i onda ako nije, onda one opet uzimaju to, opet lete visoko, opet puštaju i to je neka radnja. To sigurno potvrđuje da one imaju neki iskustveni doživljaj, odnosno da imaju neko iskustvo na kome su naučile kako doći do hrane. To je nešto što sigurno potvrđuje da one imaju neku vrstu sećanja. To sećanje sigurno nije dugoročno, ali od možda par sati ili dan, dva, sigurno da se mogu raditi neka istraživanja koja bi to potvrdila.
A da li je moguće ovo što se ove žene učinilo, da se sećaju, pretpostavljam da ptice baš ne mogu da razlikuju te ljude?
Jasno. Znači, mi svi u blizini njihovog mladunca smo oni koji uzurpiraju njihov intimni prostor. A sad, da li je nju ptica konkretno prepoznala? Možda i nije. Možda je najbolji savjet da pitamo drugaricu da li je ona videla da i ostale sugrađane ista ptica napada kada prođe pored gnezda. Tako da može biti i da se ptica seća, da su oni bili blizu mladunca, da su nešto pokušali, ali može biti i da ptica prosto preventivno obaveštava sve, ne prilazite, štitim, čuvam, brinem, volim svog mladunca.
U svakom slučaju, ljudi uvek mogu vama da se jave.
Tako je. Društvo zaštite proučavanja ptica Srbije je tu da zajedno sa svim našim sugrađanima prosto pronađemo najbolje rešenje za suživot čoveka i prirode i ptica i da damo sve potrebne savjete. Stvarno, ja bih volio da pohvalim veliku većinu građana koji imaju sluha za ugrožene vrste, za to da su i oni živa bića, da i njima treba pomoć. I najfascinantnija priča je bila upravo kada nam se javila jedna žena kojoj je ptić ušao u ventilaciju od kupatila. Nije žalila da razlupa deo kupatila, ne bi li toj ptici pomogla. I radilo se o kukumavci, to je vrsta manje sove. To je stvarno dirljiva priča kada vi vidite da neko ceni život, da mu taj komad pločice ne predstavlja veću vrednost od toga da neko nastavi svoj život.
Bio ovo Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Ovo društvo je uvek tu ako vam je potreban neki savet. Čuli ste Slobodana, možete da slikate neku pticu za koju niste sigurni kojoj vrsti pripada. Možete da se javite ako želite da spasite pticu ili ako vi imate problem sa pticama. I oni izdaju jedan časopis koji se zove Detlić i mnogo vole priče interesantne u vezi sa pticama i ostalim životinjama. Recimo, ako vam se dogodilo nekad nešto interesantno, neki susret, neko spasavanje, nešto što biste hteli da podelite sa drugima, javite se Društvu za proučavanje i zaštitu ptica Srbije i vaša priča će se pojaviti u Detliću. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà.